Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Brisel pozdravio odluku Srbije da prizna tablice Kosova. Uhapšeni predstavnici opozicije u Srbiji terete se za ugrožavanje ustavnog poretka, kažu njihovi advokati. Nasilje na protestima je neprihvatljivo, saopšteno iz Evropske unije povodom postizbornih demonstracija u Srbiji. Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo da je podignuta optužnica protiv osobe srpske nacionalnosti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u zatvorima u Prištini i Lipljanu, gde je radio kao čuvar. Početak suđenja Zulfikaru Ali Špagi za zločin u Trusini u februaru naredne godine. Fabrika cementa u BiH prodata mađarskom biznismenu bliskom Orbanu. U Crnoj Gori do sada popisano 618.000 osoba, objavio Mondstat. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu navodi tri preduslova za uspostavljanje mira u pojasu Gaze. Rusija potvrdila da je Ukrajina oštetila ratni brod u Crnom moru. Ukrajina razmatra zakon kojim bi smanjio starosnu dob za mobilizaciju. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, za koga su saradnici utvrdili da je prebačen u zatvor na Arktiku, objavio da je dobro. Putovanje do novog zatvora trajalo je 20 dana i bilo je prilično naporno, naveo Navalni na mreži X. U emisiji još možete čuti. U posljednjih 10 godina prekršajni sudovi 8 najvećih gradova Srbije donijeli su samo 2 pravosnažne presude za isticanje simbola neonacizma. Antifašistički aktivista Daško Milinović.
Kao i svi zakoni kod nas, mislim, znaš, može se pričati o tome da naša zemlja ima prilično dobre zakone za svašta, ali se oni ne primjenjuju.
U aferi Piši briši olovaka procesuirani su akteri koji su popisivali stanovnike na području Podgorice, a ostali materijali će policiji biti predati tokom dana, saopštio direktor Mondstata Miroslav Pejović.
Posljednji slučaj što se tiče Piši briši olovaka bio je prije 10 dana, to je Danilovgrad i Budva, nakon toga nisu se pojavljivali, imamo kompletne izjave tih popisivača da nisu ni znali da su upitali Piši briši olovke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre politička scena Srbije. Predstavnici opozicije koji su privedeni zbog učešća u protestima ispred Skupštine grada Beograda terete se za pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka i nasilničko ponašanje, saopštio je advokat Uroš Tišmanović. Kako javlja N1, Tišmanović je na konferenciji za novinare rekao da je juče uhapšen Predrag Petronijević, član Narodnog pokreta Srbije, a jutros gradski odbornik Saša Damjanović, i da je doneto rešenje o njihovom zadržavanju od 48 sati.
Njima se konkretno stavljaju na teret radnje da su stajali u masi koja je pokušala da uđe u gradsku skupštinu 24. decembra. Zatim se stavlja na teret da su gurali vrata i kao treća radnja da su pozivali na nasilno rušenje ustavnog uređenja, ali se prosto u rešenju ne navodi na koji način su oni to činili.
Advokat Uroš Tišmanović. Saslušanje studenta Dimitrija Popovskog, koji je uhapšen nakon protesta ispred Skupštine grada, završeno je i tužilaštvo je predložilo da mu se odredi pritvor, izjavio advokat Ima Ninić. Ninić je za N1 rekao da se njegov branjenik tereti da je bacio jednu kamenu kocku u pravcu Skupštine grada i da je kvalifikacija dela gruba i nepravilna.
Ja ću podsjetiti na Milana Radojičića, koji je u ovoj zgradi saslušavan, koga je saslušavalo isto javno, više javno tužilaštvo u Beogradu, jedan jedini dan ili noć Milan Radojičić nije proveo u pritvoru. Sada se traži pritvor za ljude koji nemaju krivične dosije, koji nisu ranije osuđivani, koji imaju 20 i 20 i neku godinu života, koji su studenti.
Advokat Ivan Ninić. Pravo na mirne demonstracije mora biti poštovano, ali nasilje nije rešenje i neprihvatljivo je, saopšteno iz Evropske unije povodom protesta koji se održavaju u Beogradu nakon vanrednih izbora 17. decembra. Postupanje policije mora biti primjereno i moraju se poštovati osnovna prava u okviru vladavine zakona. Evropska unija poziva na mir i dijalog, navodi se u odgovoru Evropske unije na upit Glasa Amerike. Iz Brisela nisu hteli da komentarišu optužbe vlasti u Srbiji na račun neimenovanih zapadnih zemalja za izazivanje nereda na protestima posle izbora. Evropska unija je ponovo pozvala da se propisno istraže navodi o izbornim neregularnostima. Opozicija protestuje od izbora 17. decembra optužujući vladajuću Srpsku naprednu stranku za izbornu krađu, između ostalog i kroz fiktivno prijavljivanje svojih glasača iz Srbije i inostranstva na adrese u Beogradu. Osnivači inicijative Proglas zatražili su danas da se kroz 6 meseci održe novi izbori, jer kako su naveli, postoje brojni dokazi da ovi upravo završeni ne izražavaju slobodnu volju građana. To je na konferenciji za medije u Beogradu rekla glumica Svetlana Bojković u ime osnivača inicijative Proglas.
Osim toga, tražimo istrage protiv odgovornih lica u gradskim i opštinskim upravama u Srbiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji su zloupotrebili službeni položaj i počinili protivzakonita dela.
Glumica Svetlana Bojković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori na nekoliko biračkih mesta biti ponovljeni u subotu 30. decembra, ali da na njima ne može gotovo ništa da se promeni, osim da lista okupljena oko Srpske napredne stranke dobije još jedan mandat više u Skupštini Srbije. Upitano izjavama nosioca liste Mi je glas iz naroda Branimira Nestorovića da taj pokret neće učestvovati u koalicijama kako bi bila formirana gradska vlast u Beogradu, Vučić je kazao da ga izjave političara ne zanimaju, već da samo želi da se izborni proces okonča.
A onda ako nema većine, nema većine. Idemo na izbore, ako ima većine, ima većine.
Rekao je Vučić novinarima tokom obilaska saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja. Funkcioner Demokratske stranke Srđan Milivojević ocenio je da nema smisla izlaziti na ponovljene izbore koji će se održati 30. decembra. On je ocenio ispred Palate pravde da je predsjednik Srbije Vučić više puta urušavao ustavni poredak zemlje i da su mnoge institucije u njegovoj službi. I dalje o zbivanjima u Srbiji. Ukoliko u ovoj zemlji javno istaknete simbole neonacizma i fašizma, male su šanse da ćete za to biti sankcionisani. Uprkos tome što od 2009. postoji zakon kojim se kažnjava isticanje simbola krajnje desnice, on se veoma retko primenjuje. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da su u posljednjih 10 godina sudovi 8 najvećih gradova Srbije doneli 2 pravosnažne presude po ovom zakonu, obe u Novom Sadu. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Taj zakon je zvrnike neka vrta posljednje slamke u ono, jel, kako kažemo, u arsenalu države kada kad treba sprečiti fašističke djelo u javnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daško Milinović, radijski voditelj i višegodišnji antifašistički aktivista.
Kao i svi zakoni kod nas, mislim, znaš, može se pričati o tome da naša zemlja ima prilično dobre zakone za svašta, ali se oni ne primenjuju. Ovo je samo jedan od tih primjera gdje postoji način da se nešto reči ako se hoće, ali se to ne radi. Znači se da se stvari selektivno primjenjuju samo kad postoji politička volja.
Radio Slobodna Evropa je od prekršajnih sudova u 8 gradova, od krajnjeg severa do juga Srbije, tražio informaciju koliko je u posljednjih 10 godina doneseno presuda po ovom zakonu. Upit je poslat sudu u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Leskovcu, Novom Pazaru i Čačku. Iz 7 sudova stigao je isti odgovor. Za čitavu deceniju nije donesena ni jedna presuda na osnovu zakona o zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola. Jedini izuzetak je Novi Sad, gde su, kako je rečeno Radio Slobodna Evropa, donesene 3 presude, od toga 2 pravosnažne. U presudama u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, izrečene su kazne u rasponu od 85 do 260 evra. Marko Menićanin, predsjednik Prekršajnog suda u Novom Sadu, kaže za RSE da je zakon dosta precizno propisao šta se smatra zabranjenim simbolima, ali dodaje da ne bi bilo loše razmisliti o izmenama i dopunama tamo gde su se javili problemi. On međutim napominje da je u praksi mali broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka po ovom zakonu, pa je teško govoriti o tome šta bi trebalo da se promeni.
U svojstvu podnosioca, u najvećem broju slučajeva bi trebalo da se pojavi policija, retko tužilaštvo, tako da je uloga Ministarstva unutrašnjih poslova svakako značajnija, pri čemu i shodno ovlašćenjima zakona o policiji, uloga policija se i u ovom domenu svodi na otkrivanje i rasvjetljavanje prekršaja koji su propisani ovim zakonom, zatim sačinjavanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i nakon toga se ide u postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio odgovore na pitanja zbog čega je u posljednjih 10 godina podneto malo zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka po zakonu koji zabranjuje isticanje neonacističkih simbola. Ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Zakon o zabrani neonacističkih ili fašističkih manifestacija i zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola je u Srbiji na snazi od 2009. Tim pravnim aktom zabranjena je proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, veličanje ili na bilo koji drugi način širenje propagandnog materijala, simbola ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke i fašističke ideje i organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak. Kazne za kršenje ovog zakona kreću se u rasponu od 40 do 430 evra za fizičko lice te od 850 do 8500 evra za pravno lice. Osim univerzalnih simbola koje koriste pripadnici neonacističkih grupa širom sveta, ultradesničari koriste i lokalne simbole. Tako se, prema rečima Daška Milinovića, neonacističke i fašističke grupe iz Srbije oslanjaju na simbole koji navodno vuku korene iz prehrišćanskog perioda, poput kolovrata, poznate i kao slovenska svastika. Najpoznatiji simbol iz savremene istorije je dvoglavi orao iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića, tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu.
Taj simbol je recimo dosta popularizovan u periodu ovog nacionalnog stroja i sličnih i uspeo da opstane kao simbol srpskih neonacija.
Neonacistička organizacija Nacionalni stroj zabranjena je 2011. godine odlukom Ustavnog suda Srbije. Više neonacističkih grupa je posljednjih nekoliko godina u centru Beograda obeležavalo godišnjicu smrti Milana Nedića, koji je od avgusta 1941. do oktobra 1944. vodio marionetsku vladu koja je donosila rasne zakone po ugledu na nacističku Nemačku i saučestvovala u holokaustu nad lokalnim jevrejskim stanovništvom. Na tim skupovima ultradesničara kamere medija zabeležile su i zastave sa simbolom fašističke organizacije Zbor i njihove kvislinške paravojne formacije tokom Drugog svjetskog rata Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Radio Slobodna Evropa je 2021. pisao o više prodavnica koje nude majice i druge odevne predmete sa simbolima Nedićevog orla, Srpskog dobrovoljačkog korpusa Zbora, ali i sa međunarodnim neonacističkim obeležjima poput Keltskog krsta, runa ili svastike. Neke od prodavnica posluju isključivo online, dok pojedine imaju i lokale u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veće suda BiH odlučilo je utorak na statusnoj konferenciji da će optužnica i uvodna reč u postupku protiv Zulfikara Ali Špage, komandanta jedinice armije BiH Zulfikar, biti iznete 6. februara. Tužilaštvo BiH Ali Špagu tereti za zločin protiv čovečnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u mestu Trusina u opštini Konjic na jugu BiH, izveštava Melisa Teletović.
Optužnica protiv Ali Špage podignuta je i potvrđena 2010. godine. Krivični postupak prethodnih godina nije održavan zbog zdravstvenog stanja Zulfikara Ali Špage. Sutkinja u ovom postupku Željka Maranić konstatovala je na statusnoj konferenciji da je nekoliko puta vršeno vještačenje optuženog Ali Špage koje je pokazalo da je on zdravstveno sposoban da prisustvuje ročištima. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine naveli su da ostaju pri ranijim materijalnim dokazima i svjedocima u ovom predmetu, a odbrani je ostavljen rok do početka marta da iznese svoje dokaze i svjedoke. Branilac Ali Špage Kemo Kapur kazao je kako je optužnica zasnovana na zakonitostima, te je predložio i vještačenje pojedinih materijalnih dokaza. Slušamo izjavu Keme Kapura, branioca Zulfikara Ali Špage.
Što se tiče dokaza, ono što sam ja imao u vidu, ja ne znam koji reče sudija da sam po redu branilac, zaista stemljena nezakonitom dokazu. tom transkriptu koji je, istina da je potvrđena optužnica, ali sud ne može donijeti presudu osuđujuću niti bilo kakvu na temeljni zakon tog dokaza. I zato sam ja predložio radi ekonomičnosti postupka, prije svega da se utvrdi je li čovjek zdravstveno sposoban da prati suđenje, a onda i da se procijeni vještačenjem je li to zakon dokaz ili nije.
U ovom predmetu, kako je navela sutkinja Marenić, do sada je promijenjeno 14 branilaca. Pripadnici jedinice za posebne namjene Armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar se terete da su 16. aprila 1993. godine u Trusini ubili 22 osobe, 15 civila i 7 pripadnika tadašnje jedinice Hrvatskog vijeća obrane koji su se prethodno predali. Do sada su za zločin u Trusini pred sudom Bosne i Hercegovine 2017. godine pravosnažno osuđeni pripadnici jedinice Zulfikar Edin Džeko na 13 godina, Rasema Handanović na 5,5, Mensur Memić na 10 godina zatvora, Nedžad Hođić na 12 i Nihad Bojađić na 15 godina zatvora. Dževad Salžin i Senad Hakalović pravosnažno su oslobođeni odgovornosti za zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da njegova zemlja ima tri preduslova za uspostavljanje mira sa Palestincima u pojasu Gaze. Ukrajina razmatra zakon kojim bi se smanjila starosna dob za mobilizaciju, a Rusija potvrdila da je Ukrajina oštetila ratni brod u Crnom moru. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, za koga su saradnici utvrdili da je prebačen u zatvor na Arktiku, objavio utorak na društvenim mrežama da je dobro. Pripremila Dženana Halimović.
Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 81. dan. Nekoliko desetina civila, uglavnom žene i djece, ubijeno je i ranjeno tokom noći u izraelskim napadima na pojas Gaze, javila je utorak ujutru palestinska novinska agencija Vafa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da Izrael ima tri preduslova za uspostavljanje mira sa Palestincima u pojasu Gaze. Hamas mora da bude uništen, Gaza mora da bude demilitarizovana i palestinsko društvo mora da bude deradikalizovano, napisao je Netanjahu u autorskom tekstu za Wall Street Journal. Hamas odgovara da neće biti razgovora o razmjeni zarobljenika bez potpunog prekida vatre i izraelskog povlačenja iz Gaze. Palestinsko društvo Crveni polumjesec saopštilo je da je Izrael granatirao njihovo sjedište u Khan Yunisu, gradu u južnom dijelu Gaze. Crveni polumjesec u objavi na društvenoj mreži X naveo je da je više ljudi povrijeđeno u izraelskom napadu. Izraelske snage su tokom noći pogodile više od 100 meta Hamasa u južnom pojasu Gaze, tvrde izraelske odbrambene snage. Iz IDF-a ističu da su mete bile tunelska okna, vojne lokacije kao i druga Hamasova infrastruktura. Također napominju da su spremni proširiti kopnenu ofenzivu na jug, iako se borbe i dalje vode u sjevernom dijelu pojasa. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su tokom jučerašnjeg dana stradala još dva vojnika u borbi u južnom dijelu Gaze, čime je broj poginulih od početka kopnene ofenzive porastao na 158. Rusija je potvrdila da je jedan od njenih ratnih brodova oštećen u Crnom moru tokom napada Ukrajine, koji se dogodio tokom noći u ponedjeljak u luci Feodosije na Krimu, koji je okupirala Rusija. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je veliki desantni brod Novočerkask pogođen ukrajinskim avionom koji je nosio navođene rakete. Jedna osoba je ubijena u napadu, rekao je guverner Krima Sergej Aksionov. On je rekao da je ukrajinski napad rezultirao požarom u području gradske luke koji je odmah lokalizovan. Ranije je zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga rekao da je Ukrajina izvela zračni napad na krimsku luku Feodosiju. Snimke koje je nekoliko ruskih medija objavilo na Telegramu prikazuju snažnu eksploziju i vatru iznad lučkog područja. Glasnogovornik ukrajinske avijacije Yuri Ihnat.
Splanovana operacija s brojnim silama i...
Operaciju su planirale oružane snage i druge sigurnosne snage. Snimka koja je sada u eteru doista je impresivna. Uništen je ratni brod, najvjerovatnije ratni brod sa kompletom streljiva, moćan. Ukoliko neko bude imao informaciju o vrsti streljiva, objavit će naknadno.
Ukrajina razmatra zakon kojim bi smanjili starosnu dob za mobilizaciju. Prijedlog zakona koji je objavljen na službenoj stranici ukrajinskog parlamenta kasno 25. decembra predviđa smanjenje dobne granice za mobilizaciju u vojsku s 27 na 25 godina, javlja Reuters. U nacrtu zakona detaljno je navedeno koji bi ukrajinski državljani podlijegali upisu u vojnu registraciju regruta, a da će se to odnositi na one koji su navršili 25 godina. U bilješci s objašnjenjem koju je potpisao ministar odbrane Rustem Umerov, sažete su ključne odredbe nacrta zakona, a među njima je promjena dobi za regrutaciju s 27 na 25 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na konferenciji za medije 19. decembra da je vojska predložila mobilizaciju još 450 do 500 hiljada muškaraca, ali da je to vrlo osjetljivo pitanje o kojem će vojska i vlada razgovarati prije nego što odluče hoće li uputiti prijedlog parlamentu. Zelenski, koji tek treba javno podržati prijedlog, rekao je tada da želi čuti više argumenata za mobilizaciju dodatnih vojnika. Nije poznato koliko vojnika Ukrajina trenutno ima na raspolaganju, ali ranije se govorilo oko milion ljudi pod oružjem. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, za koga su saradnici utvrdili da je prebačen u zatvor na Arktiku, objavio je utorak na društvenim mrežama da je dobro. Putovanje do novog zatvora trajalo je 20 dana i bilo je prilično naporno, naveo je Navalni na mreži X. Saradnici Navalnog saopštili su da se on nalazi u IK3 naselju Harp u Jamalsko-Nenečkom autonomnom okrugu oko 1900 km sjeveroistočno od Moskve. Njegova glasnogovornica Kira Jarmiš potvrdila je da je od advokata dobila potvrdu da je Navalni dobro, ali da će uslovi u kojima boravi biti strožiji nego ranije.
Imaće manje telefoniranje, manje susreta s rodbinom, manje paketa koje može dobiti, ali stvar je u tome što ni prije dok je bio u ovoj lakšoj varijanti nije imao već ni jedan telefonski poziv, nikakve susrete i nikakve pakete, tako da zapravo nema zakona u Rusiji koji se primjenjuje na Alekseja. Uvijek stvaraju posebne uslove za njega i nemaju nikakve veze sa zakonom, tako da nemamo iluzija. Znamo sigurno da će u ovoj novoj koloniji njegovi uslovi biti čak i gori nego što su bili prije.
Navalni je u avgustu osuđen na 19 godina zatvora nakon što je između ostalog proglašen krivim za stvaranje ekstremističke zajednice i finansiranje ekstremističkih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ukrajina polako gubi položaj, ljude morali podršku sa zapada, a moguće je da može izgubiti i rat protiv Rusije. Još od prvih sedmica ruske invazije u februaru 2022. godine, kada se činilo da su njene snage spremne da zauzmu Kijev i prisile vladu na kapitulaciju, izgledi za ukrajinske vojne komandire i njeno političko vodstvo nisu bili tako sumorni, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Diplomatski gledano, retorička podrška saveznika Ukrajine sa zapada i dalje je jaka, ali priliv naoružanja i opreme sa zapada polako opada. Uvučene u domaće političke sukobe, Sjedinjene države, najveći pošiljalac oružja Kijevu, odustale su od nastojanja da proguraju urgentni paket od 61 milijarde dolara do nove godine.
Ako Sjedinjene države i Europa ne dostave novu pomoć, sposobnost Ukrajine da održi linije na ratištu će polako opadati. To će biti neuspjeh politike i istorijskih razmjera ako Zapad ne nađe rješenje kako dalje da nastavi.
Rekao je Erik Kijaramela, bivši direktor Saveta Bele kuće za nacionalnu bezbednost za Ukrajinu. U Ukrajini je nestrpljenje u vezi daljeg razvoja rata i naročito kontraofazive povezano sa nespremnošću Zapada da pojača pošiljke vojne i druge pomoći. Ukrajinski zvaničnici će često opisati svoju borbu kao odbranu Europe, ali i kao jeftinu investiciju za degradaciju ruskih oružanih snaga. Ali i dalje preovladava prkosni optimizam, insistira Oleksandar Musijenko, ukrajinski vojni analitičar i šef Centra za vojno-pravne studije u Kijevu. Ukrajina ne gubi ovaj rat, Ukrajina nastavlja da se bori. Mi apsolutno ne gubimo ovaj rat, rekao je on. Ambiciozna kontraofanziva koja je pokrenuta u junu naletela je na oštru odbranu Rusije. Minska polja, rovovi, zamke za tenkove, uska grla. Ipak sve to nije demoralisalo ukrajinske snage. Mali pomaci u regionu Zaporožja, u selu Robotine su stali. Ukrajinske snage su se zakočile i ne mogu da se pokrenu dalje. Ako se tome doda priznanje da ukrajinskim trupama ponestaje municije, uključujući i neke od najvažnijih, artiljerijske granate.
Postoji problem sa municijom, pogotovo granate iz postsovjetskog perioda. To su granate 122 i 152 mm. Danas su ti problemi prisutni duž cele linije fronta.
Rekao je brigadni general Oleksandar Tarnavtski u intervju za agenciju Reuters sredinom decembra. Poverenje građana u predsjednika Volodimira Zelenskog je opalo na 62% u poređenju sa 84% koje je imao godinu pre, pokazala je anketa koju je 18. decembra objavio Kijevski Međunarodni institut za sociologiju. Poverenje u vojsku na opštem nivou ostalo je visoko, na 96%, kao i u glavnog komandira vojske, generala Valerija Zalužnina. Neki posmatrači vide Zalužnina kao mogućeg političkog izazivača Zelenskog, naročito nakon što je general izneo grubu procenu stanja na ratištu, nazvavši je zastojem u komentaru objavljenom u magazinu Ekonomist.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Popisom stanovništva, koji traje do 28. decembra, do sada je obuhvaćeno oko 620.000 osoba, objavio je Mostat. Na sednici Skupštinskog odbora za praćenje popisa kazali su da će preliminarni podaci biti objavljeni u roku od mjesec dana, ali da će kontrola podataka preko softvera produžiti rok celog procesa. Popisivači koji su koristili piši-briši olovke u Podgorici su procesuirani, a u toku dana će materijali iz ostalih opština biti prosleđeni upravi policije, rekao je direktor Mostata Miroslav Pejović.
Posljednji slučaj što se tiče piši-briši olovaka bio je, kao što smo to i prije izvijestili, prije desetak dana, to je Danilovgrad i Budva, nakon toga nisu se pojavljivali i kao što smo izvijestili prošli put, imamo kompletne izjave tih popisivača da nisu ni znali da su u pitanju piši-briši olovke. Svako domaćinstvo koje su oni uradili sa tom olovkom je ponovo obiđeno i utvrđena je 100% vjerodostojnost duplikata i originala. Sljedeće vaše pitanje je bilo da li ćemo stići do 28. Ja zaista smatram da hoćemo iz prostog razloga što je negdje nam je i Agencija za zaštitu podataka o ličnosti nametnula tu obavezu što nije bila praksa u prethodnim popisima da popisivači materijal vraćaju na dnevnoj bazi u popisnim komisijama i državni instruktori na dnevnoj bazi provjeravaju kompletan materijal. Tako da popisivač nakon što vrati svoj materijal za taj dan, državni instruktori ostaju do kasnih večernjih sati kako bi ga provjeravali i tek nakon toga nastavljaju sa radom. Tako da ja sam siguran da možemo stići, obzirom da se kontrole vrše na dnevnoj bazi. Što se tiče softvera, u pravu ste, osim što su izdvojena naravno da, nažalost, četiri senzitivna pitanja gdje će naši građani moći da utvrde vjerodostojno samo ta četiri senzitivna pitanja, obzirom zbog, naravno, kreiranog ambijenta u kojem se nalazimo.
Zakonom je predviđeno da preliminarni podaci popisa budu objavljeni u roku od 30 dana koji se odnose na broj stanovnika, domaćinstava i stanova po opštinama i na nivou države. Kazali su iz Mostata, za ostale veruju da će kontrola podataka preko softvera produžiti rok objavljivanja. Nadaju se da će 6 mjeseci od završetka terenskog rada cijeli proces biti gotov. Evo šta je Pejović odgovorio na pitanja poslanika o izradi softvera koji treba da omogući građanima provjeru njihovih podataka.
Kao što smo više puta do sada komunicirali, planirani unos podataka je do 6 mjeseci. Što se tiče softvera, i to smo više puta do sada komunicirali, sredstva za izradu softvera su planirana budžetom za narednu godinu. Trenutno radi vladina komisija koja je formirana, to ste upoznati. Imaju zaista učestale sastanke u dijelu specifikacije i izrade tenderske dokumentacije. Po samom otvaranju budžeta naredne godine u januaru bit će objavljen tender i ja vjerujem zaista da ne postoji nijedan razlog da se stigne u roku od ovih 6 mjeseci izrada softvera kako bi taj jedan mjesec dana dali mogućnost našim građanima da provjere vjerodostojnost svojih podataka.
Direktor Mostata Miroslav Pejović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Slijedi nova epizoda podcasta Glasom mladih, a nakon toga vodimo vas u Livno. Znamo li značenje riječi tolerancija i suživot? Jesu li one zapravo pozitivne ili negativne? Koliko se spominje u temama međureligijskog dijaloga i izgradnje mira? Ja sam Kristina Gađe, a ovo je podcast Glasom mladih. Ovog puta moj gost je Fra Antonio Baketarić, student geografije i historije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je koordinator studentskih tribina Franjevačkog samostana Svetog Ante u sarajevskom naselju Bistri. Studentske tribine se održavaju od 60. godina prošlog stoljeća, a svake godine usmjerene su na određenu temu te su otvorene za sve. Ove godine u fokusu tribina su priroda i društvo, odnosno okoliš, a među dosadašnjim predavačima bili su Ivan Baketarić koji je govorio o čovjeku kao skupu materije ili skupu osjećaja, doktorica Amra Banda koja je govorila o suvremenim izazovima u odnosu između čovjeka i prirode, te doktorica Snježana Musa o limitima u razvoju turizma. Mladi, ali i oni stariji, tjedno pohađaju tribine bez obzira na vjersku ili etničku pripadnost i tako stvaraju međusobna prijateljstva. Prije razgovora sa Fra Antonijem, evo što o pohađanju studentskih tribina kažu Arnes, Medina i Adriana koji godinama na njih dolaze.
Na tribina sam počeo dolaziti radi prijateljice jer me ona ovdje zvala i prvi put kada sam došao znao sam da je to mjesto gdje ću ostati. Prvenstveno radi tema koje smo tada zanimala, jer slušali smo o društvu, historiji, pa i politički tema je tu bilo ono što mene zanima i predavači su bili odlični i mogu reći da su diskusije bile vrlo zdrave i mogu reći da se ovdje stvarno osjećam dobrodošao. Imamo te družbe i poslije predavanja što je
bilo bitno. Koliko dugo dolaziš ovdje?
Godinu dana. I sviđa mi se i planiram dolaziti.
To je nešto što čovjeku daje jednu sasvim drugu multidimenziju, a prvenstveno ta multidimenzija dolazi još više do izražaja ako uzmemo obzir da sam na tim tribinama upoznala mlade ljude, perspektivne ljude, jako inteligentne ljude, mladi koji želi, hoće i voljni su promjene praviti u ovoj zemlji i na tim promjenama graditi novi koncept budućnosti za sve nas ovakve kakvi jesmo. Multidisciplinarni, multietnični, multikulturalni i naslonjeni jedni na druge kroz vijekove, ali sam sigurna da će to se nastaviti i u budućnosti.
Sam počela dolaziti ovdje otprilike 2010. godine, a priključila sam se zato što sam u stvari uvijek bila vezana uz ovaj samostan, jer sam ovdje dolazila svirat misu nedeljom i sa svojim prijateljima dolazila na druženja, dolazila na tribine. Smatram da su većina fratara u ovom samostanu uvijek njegovali jedan pristup koji zahtjeva kritičko promišljanje, jedan pristup koji upravo njeguje tu jednu otvorenost u kojem ne postoji to je mi i oni, nego smo uvijek tu mi, svi zajedno na neki način.
A za tribine, kao što rekoh na početku, zadužen je Fra Antonio Baketarić, gost našeg podcasta. Jedna od ranijih tema o kojima su pričali na tribinama bili su rat, mir i pomirenje, pa ćemo s tim temama i započeti razgovor.
Hvala što si se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da prisustvuješ podcastu Glasom mladih koji se bavi ne samo problemima mladih u Bosni i Hercegovini nego i u regiji. Za početak bih počela sa tvojim mišljenjem o tome što je mir i koliko mladi trebaju biti dio njega.
Čini mi se da se u današnje vrijeme nekako sve više govori i sve više piše o miru, a istovremeno uz to čini mi se da je u društvu sve više nemira. Promatramo događaje, evo od posljednjih nekoliko godina, velik nemir svima nam je unijela pandemija. Velik nemir svima su nam unijeli ovi ratovi koji se odvijaju diljem planete posljednjih godina. Posebno rat između Rusije i Ukrajine, rat između Izraela i Palestine. Sve to pogađa i naše društva. Iako trenutno u nas se ne vode nikakvi fizički ratovi, da tako kažem, sve ove situacije pogađaju i naše društvo, jer i naše društvo je prije nekoliko desetljeća bilo pogođeno tim zlom i nekako kod ljudi, dok to sve promatraju u medijima, budi stare rane i stvara osjećaj nelagodi. Što se tiče mladih ljudi, mladi koji su evo ostali živjeti u Bosni i Hercegovini ili se negdje u perspektivi vide u Bosni i Hercegovini, smatram da trebaju postaviti se tako da neki ti stari događaji ne imaju utjecaja na njih. Da ne budu isključivi prema drugima i drugačijima, nego da odaberu put na kojem je moguće uvijek iznova graditi zdrave odnose među ljudima i graditi bratstvo.
Koliko mladi vjeruju u ono što si ti sad spomenuo, u tu, ja bih rekla, unitarnost među mladima u Bosni i Hercegovini, koliko su studentske tribine koje su tjedno održavaju u crkvi Svetog Ante na Bistriku, to je samostanu Svetog Ante na Bistriku, koliko se tu stvara ta neka zdrava riječ i povezivanje mladih?
Svaki mladi čovjek u svome životu u velikoj mjeri uprisutnjuje ono što je ponio iz svoje obitelji. Rekao bih, obitelj je temeljna iskustva u kojem jedna mlada osoba usvaja ili je usvojila određene obrasce ponašanja. Potom je dalje slijedi nadgradnja u školi te kroz religijske i druge institucije. Koliko su mladi ljudi otvoreni, pa to sve ovisi od svakoga osobno. Teško je u jednom društvu kao što je Sarajevsko i kao što je Bosansko-Hercegovačko općenito dati jedan jednoznačan sud. Mladi su dosta pod utjecajem obrazovanja koje po mom mišljenju nije adekvatno i ne ide u prilog otvorenosti i toleranciji. Što se tiče naših tribina i susreta u Franjevačkom samostanu Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, mi nastavljamo jednu tradiciju koja traje od 60. godina prošloga stoljeća, a to je tradicija okupljanja studenata, tradicija susreta sa studentima, tradicija razgovora i razmjene mišljenja sa studentima. Ja smatram da mi ne možemo imati neke sad velike efekte u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu, ali u našem mikrosvijetu i među ljudima koji kod nas dolaze zasigurno imamo.
Intervjuirala sam nekoliko mladih koji pohađaju redovito studentske tribine i oni su kazali da im je to nešto što im je zasigurno promijenilo njihov pogled na život. Međutim, ja bih da kažemo više o tim studentskim tribinama, tko im točno prisustvuje.
Studentske tribine u Franjevačkom samostanu Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu održavaju se svakoga utorka u 19 sati. U formi od 45 minuta predavanje plus rasprava i nakon svega toga slijedi druženje. Studentskim tribinama prethodi misa u 18 sati na kojoj prisustvuju studenti katolici. Tko su sve predavači? Pa evo, ja bih spomenuo da predavača ima iz raznih kategorija, iz raznih zvanja, iz raznih nacionalnih i religijskih skupina. Što se tiče studenata koji i drugih ljudi koji posjećuju naše tribine, mi tu imamo članove Franjevačke mladeži iz Sarajeva, imamo druge studente sa različitih sarajevskih fakulteta, imamo mlade ljude koji su odlučili ostati u Sarajevu i koji su započeli neki svoj profesionalni rad ovdje u Sarajevu. Imamo one malo starije koji već godinama tu dolaze. Dolazili su kao studenti, a evo sada su i nastavili kao nešto zrelije osobe. Oni su također tu dragocjeni jer od njih studenti mnogo toga mogu naučiti. I evo ono što smo već na određeni način istaknuli, a što bih ja posebno naglasio, da su to susreti koji su otvoreni za sve ljude. I predavači i posjetitelji su pripadnici različitih nacionalnih i religijskih skupina. Na taj način stvaramo jedno ozračje povjerenja i bratstva i jedno ozračje kroz koje se može stvarati jedan ljepši ambijent i koji može poslužiti kao primjer jednog ljepšeg ambijenta, ne suživota, nego života u Bosni i Hercegovini.
Koja je tematika ove godine i zašto je odabrana baš ta tema?
Ove godine je okvirna tema priroda i društva. Prošle godine je bila rat, mir i pomirenje i razmišljali smo o perspektivama suzbijanja rata i gradnje mira među ljudima na različitim razinama kroz prizmu različitih stručnjaka koji su svatko iz svoje perspektive, odnosno iz perspektive znanosti kojom se bavi govorili. Ove godine okvirna tema je priroda i društvo. Kada smo mi fratri razmišljali koja bi tema bila najpogodnija, meni je pala na pamet da bi bilo dobro da uzmemo ovu priroda i društvo, jer je to bio stari naziv jednog starog školskog predmeta u školi, a ove godine objavljena je pobudnica pape Franje Laudate Deum koji želi skrenuti pažnju na dvije vrlo važne stvari, a to su briga za okoliš i briga za čovjeka.
I nakon pohađanja studentskih tribina, najaktivniji mladi imaju zadovoljstvo da putuju, jel da zajedno idu na jedan izlet. Koje su to lokacije? Možeš li mi reći nešto više o njima, jer su jako značajne u Bosni i Hercegovini?
Mi običavamo raditi dva izleta u jednoj akademskoj godini. I evo, od kad ja vodim tribine, radili smo dva. Prvi je bio, nazvali smo ga Putovanje drevnom Franjevačkom Bosnom i obilazili smo naše drevne samostane. Krenuli smo od Visokog preko Kraljeve Sutjeske, Fojnice i završili smo naše putovanje u Krešav. A drugi naš izlet je bio u Ramu i Livno i njega smo nazvali Stopama bosanskih Franjevaca kroz Ramu i Livno. I na jednom i na drugom izletu cilj putovanja nije bio samo turistički rekreativni odmor, nego je to također bila određena vrsta studijskog rada gdje smo obilazeći ove sve samostane i institucije koje su smještene u ovim samostanima učili nešto više u našoj povijesti i evo nastojali pobuditi u mladim ljudima koji su na ovim putovanjima sudjelovali interes i interes i brigu za ono što je dio naše povijesti i kulturi.
Koliko je, evo, prema vašem mišljenju, međureligijsko povezivanje mladih važno u tom procesu?
Ja mislim da takvih stvari ima i previše, ali istovremeno mislim da imamo premalo ispravnih motiva za ovakvu vrstu djelovanja. Rat je u Bosni i Hercegovini završio 1995. godine. Evo koliko je godina prošlo, nekoliko desetljeća od toga dana, mi još uvijek kao društvo nismo stali na vlastite noge. Mi još uvijek imamo niz takozvanih mirovnih projekata preko kojih koje kakve organizacije peru novac, a sve za vid nekoga bratstva i jedinstva. To nisu dobre i to nisu normalne pojave. Što se tiče naših studentskih tribina na Bistriku u našem Franjevačkom samostanu Svetoga Ante, ja mislim da je perspektiva dobra i mislim da evo osjećamo neke plodove toga rada evo već dan danas. Mnogi naši studenti koji su dolazili ranije na naše studentske tribine, danas su prisutni u javnom životu našega grada i naše države i na njima se da primijetiti bez obzira bili oni katolici, pravoslavci, muslimani, ateisti, agnostici ili nešto drugo. To su sve ljudi na kojima se mogu prepoznati neke vrijednosti koje su oni usvojili. A to su vrijednosti koje možemo pronaći u svim religijama, vrijednosti koje možemo pronaći u nizu koje kakvih međunarodnih konvencija.
Uče li se mladi tolerancije? Gdje su ta mjesta gdje se mogu naučiti ne samo toleranciji, nego o nekim vrijednostima koji će im zasigurno trebati u budućnosti?
Ja mogu reći gdje bi ta mjesta trebala biti. A sad, jesu li ona to, to svatko osobno za sebe treba odgovoriti. To bi primarno trebala biti obitelj kao temeljna odgojno obrazovna institucija, a potom škola i druge obrazovne, odnosno odgojno obrazovne institucije u kojima se mladi čovjek nađe. Međutim, mi svjedočimo da situacija nije dobra. Evo, kada govorimo o školama, i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, odnosno i hrvatski, i bošnjački, i srpski nastavni plan i program je nacionalistički. Mi ne odgajamo mlade za zdravo sjećanje. Mi mlade odgajamo za zlopamćenje. Mi mlade odgajamo za buduće ratove. Dok su istovremeno neke historijske činjenice kod jedne skupine istinite, kod druge skupine nisu istinite. Dok je netko u jednoj skupini heroj, u drugoj je zločinac. A ako se svi ravnamo po nekim univerzalnim vrijednostima, onda bismo jasno trebali dobro pohvaliti, a zlo osuditi. A toga, nažalost, nema. Odnosno, ako ga ima, u nedovoljnoj mjeri je prisutno u našem društvu. Jer svako malo u medijima vidimo, u jednoj školi se dogodio ovaj skandal, u drugoj školi se dogodio onaj skandal. Te stvari jednostavno za jedno normalno društvo nisu normalne. Također, spomenuli ste riječ tolerancija. Ja nekako, naravno, u vašem kontekstu, u kontekstu vašeg pitanja, tu riječ razumijevam pozitivno, međutim u suštini ta riječ je negativna. Riječ tolerancija dolazi iz latinskog jezika tolerare, što znači prijevodu na naš jezik tolerirati, odnosno podnositi. Jesmo li mi kao ljudi stvarno pozvani da jedni druge podnosimo? Šta znači podnositi nekoga? Podnositi nekoga znači da ga moraš gledati, eto tu je, moraš ga gledati,
trpiti.
Podnosiš ga, trpiš ga. Ne, ja mislim da na to nismo pozvani, mi smo pozvani da gradimo fraternitas, odnosno da gradimo bratstvo jedni među drugima.
Evo, spomenuo si da je obrazovanje to koje koči, koje gradi, ja bih rekla, loše narative, da gdje mladima se stvara slika koja je huškački orijentirana i gdje mladi nemaju priliku stvoriti kritičko mišljenje. Gdje mogu stvoriti kritičko mišljenje, koliko je ono važno i koliko je važno da oni kritičko mišljenje nađu upravo u prostoru jedne religijske zajednice?
Ja mogu navesti svoj primjer. Ja sam inače rodom iz općine Prozorama, živio sam u selu Rumboci, a poslije sam se preselio sa roditeljima i bratom u Prozor. To je bilo taman negdje kada sam trebao krenuti u osmi razred. I u osmi razred išao sam u školu koja ima status dvije škole pod jednim krovom. Dakle, koja je, evo da se ispravim, dio sistema dvije škole pod jednim krovom. Do podne je bila škola po hrvatskom planu i programu, koja se zvala, pa zove se i danas, Marka Marulića, a popodne je po bošnjačkom planu i programu i zove se Alija Isaković. Kao djetetu koje je pohađalo osmi razred, nekako ta pojava mi je bila normalna, jer mi je ona servirana kao normalno. Međutim, došao sam u srednju školu i nametalo mi se tada pitanje, bio sam zbunjen, pa čekaj, kako u osnovnoj školi nisam mogao ići s tim ljudima u školu, a sada u srednju školi mogu ići s tim ljudima. Nešto ne valja. Kasnije i sada na tu sam situaciju ogorčen. I evo, nekako ja osobno sam zahvalan svojim roditeljima i cijeloj svojoj obitelji što kroz moje odrastanje nisu od mene napravili čovjeka koji će biti isključiv prema drugima i drugačijima, nego su me uvijek odgajali iz perspektive jedne otvorenosti i poštovanja prema tim ljudima.
Koliko je postojanje studentskih tribina i evo mjesta u kojima se stvara kritičko mišljenje potrebno na regionalnoj razini?
Pa iskreno, ja se ne mogu baš pohvaliti da poznajem puno primjera koji se bave na ovakav način. U cijeloj državi i u većini gradova i općina, makar ovih veći, ima niz hvale vrijednih inicijativa. Međutim, što se tiče samih vjerskih zajednica, ne bih baš rekao da imamo puno ni na jednoj, ni na drugoj, ni na trećoj, niti na bilo kojoj strani nekih primjera da se ljudi koji nisu dio te religijske zajednice iz tjedna u tjedan okupljaju u kući od te religijske zajednice i zajedno sa svima prisutnima promišljaju o problemima koji nas sve svakodnevno muče u ovom našem društvu.
Postoji međureligijsko vijeće, kako surađuju i koliko je to potrebno, koliko je to pokazatelj da mladi vide suradnju na tom nivou.
Ja bih istaknuo, evo ja sam fratar, svećenik, a prije toga kršćanin i katolik, ali sam jako kritički nastrojen prema religijskim institucijama, posebno po temi koja se tiče ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Smatram da smo, što se ove teme tiče, na jako niskim granama. Sve strane, i jedna, i druga, i treća.
Može li vjera biti povezana sa kritičkom misli, je li ju otežava ili lakšava?
Naravno da je povezana s kritičkom mišlju. Nema ništa ljepše nego kad je čovjek slobodan i kad slobodno živi u vlastitoj vjeri i kad iz perspektive vlastite vjere ide prema ljudima koji nisu dio te vjere. Dakle, to je ključno i od svakoga ovisi. Nekome će vjera biti blagoslov i put u slobodu, a nekome će biti prokletstvo i put u zatvorenost. Od nas ovisi kako ćemo se mi pred tim postaviti.
Za kraj, ako imaš neku poruku za mlade koji smatraju da je njihov narativ koji je jednosmjeran ispravan, kakvu poruku imaš za te mlade ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji? Čime se oni trebaju voditi i što trebaju njegovati?
Naš Nobelovac Ivo Andrić jednom je negdje na jednom mjestu zapisao: svi žive pod istim nebom i od iste zemlje, a svaka od tih grupa, odnosno naroda, ima središte svoga duhovnog života negdje drugo. Bosna i Hercegovina je podijeljena i posvađana zemlja. Takvu zemlju nije jednostavno na ispravan način voljeti. Voljeti Bosnu i Hercegovinu na ispravan način znači voljeti i Hrvate, i Bošnjake, i Srbe, i katolike, i pravoslavce, i muslimane, i ateiste, i agnostike, i sve ostale. I sve one koji žive u ovoj zemlji i koji ovu zemlju smatraju svojim domom. Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači voljeti druge i drugačije i biti oslobođen ideja unitarizma i separatizma. Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači odgajati mladost za zajedničko dobro, a ne za buduće ratove. Ja mislim da se to isplati i mislim da itekako ima smisla.
Ljudi žive višestruke identitete i jedan od njih je i religijski, slaže se i Dino Abazović, profesor sociologije religije i religija suvremenog svijeta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. I njega sam pitala koliko je religija važna za izgradnju mirnog društva.
Projekcija religijskih naučavanja ugraditi se u mirovni potencijal je jedno potpuno drugo pitanje. Čini mi se da, dakle, uvjetno rečeno nemamo spora oko toga. Nažalost, u globalnim historijskim percepcijama postoji paradoks da su religije bile više uzrokom konflikta nego izgradnje mira, ali s druge strane imamo i nepredno mnogo primjera gdje su stvari bile sasvim drugačije, naročito u posljednjim periodima, tako da u tom smislu se čini da su očekivanja od naših organizovanih religija prevelika, da li su ona ta očekivanja ispunila, pa ne baš u potpunosti, ali se stvari kreću na bolje. Postoji jako interesantne inicijative, pogotovo agregirane oko takozvanih nevladnih organizacija koje su afilirane religijskim zajednicama ili nevladnim organizacijama koje unutar svog core programa imaju upravo određenu vrstu religijskog mirovnog obrazovanja. Čini mi se da su postignuti najbolji rezultati jer su to ekstrakurikularne aktivnosti. Mi unutar našeg školskog sistema imamo naravno predmet koji je konfesionalno obrazovanje, takozvani vjeronauk, ali u njihovim kurikulumima se to ne spominje u onoj mjeri u kojoj bi bilo, čini mi se, potrebno, tako da su oni ekstrakurikularni ili izvan nastavne aktivnosti koje se sprovode dijelom jako važnih inicijativa i drago mi je vidjeti da sve veći i veći najveći broj litijskih službenika participira u tim aktivnostima, tako da u tom smislu bih rekao jednak tako je napravljen iskorak, ali kažem vam, to je cijelo životno učenje i taj proces se ne bi smio smatrati da je gol orijentiran samo nekom kratkoročnom cilju, nego mora biti permanentno stanje obrazovanja.
Bez razumijevanja drugog i drugačijeg, mladi ne mogu upoznati ni samog sebe, kaže profesor Abazović.
Autentično življena religioznost podrazumijeva stalno propitivanje sebe, svojih postupaka, da li su u skladu sa religijskim naučavanjima, da li su u skladu sa temeljnim postulatima vjerovanja, da li su u skladu sa najboljim praksama iz povijesti religija i tako dalje, tako da ne vidim apsolutno nijednog razloga. Naprotiv, mislim da su vrlo komplementarni. E sad, koja mjera se to potiče, potpuno drugo pitanje. Naravno, ne bih želio to relativizirati, ali ljudi često imaju pogrešne predstave o tome da su religije najčesto dogmatske i tako dalje. Da, možda u ritualnom dijelu, ali u odnosu prema socijalnim relacijama, one ne samo da su otvorene, nego bi čak sa više to trebao biti poziv za stalnim propitivanjem svog ponašanja. I u principu i tu vam je stvar vrlo jasna. Ljudi žive višestruke identitete. Jedan od značajnih takozvanih moćnih identiteta je religijski identitet. I on se u tom smislu može, kažem, koristiti i trebao bi se koristiti u funkciji poticanja izgradnje mira. Međutim, kod nas se nerijetko još uvijek problematično je postavlja da u religijama i religijskim zajednicama skrbe samo religijski službenici. To nije dobar put, jel? Religijski službenici naravno jesu važan element svega toga, ali sami jednici i jednice, posebno ako govorimo o mladima, imaju također ne samo obavezu, nego i odgovornost da naprave taj korak prema drugom, jer zapravo bez razumijevanja i života sa drugim i drugačijim nisu mogućnosti ni upoznati same sebe.
Međureligijski dijalog nije prisutan samo u međureligijskim vijećima, nego se on gradi među svima nama. Mladi ne trebaju biti isključivi jedni prema drugima, slaže se Fra Antonio, nego treba voljeti drugo i drugačije i odgajati mlade za zajedničko dobro. Na nama je samo da zakoračimo i budemo otvoreni prema tome kako bismo na kraju upoznali i sami sebe. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Elšani i Kristina Gađe. Pored toga što je posljednji u godini, prosinac je i mjesec darivanja, a blagdani se nižu jedan za drugim. Najviše mu se vesele oni najmlađi, a livanjska dijaspora tradicionalnim humanitarnim akcijama dodatno ga uljepšava najranjivijim skupinama društva. Kanadski Livnjaci ovoga puta su s $5,000 darovali Udrugu roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život.
Za Udrugu Put u život i njihove planove za izgradnju centra za djecu i osobe sa smetnjama u razvoju, 10 članova kanadske udruge Livno 892 iz Južnog Ontarija doznalo je na prošlogodišnjoj livanjskoj noći, kojoj je uz gradonačelnika Livna nazočio i konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak.
Razgovarali smo o projektima u Livnu i nekako smo im dali na putak da ovaj put zaista pomognu najpotrebnije. Osobno smatram da je to upravo udruga Puž i pogotovo stoga što dobivaju nove prostorije u koje treba će dosta investirati, a ovo je način kako zaista se povezuje, dakle, iseljeno Livno i Livno ovdje koje je u Bosni i Hercegovini.
I konzul Vrdoljak je podrijetlom iz Livna, kao i Mario Knežević, predstavnik Livanjskog kanadsko-hrvatskog društva Južni Ontario. Kako bi uručio donaciju, prešao je dugačak put, no svaki trenutak proveden s pužićima višestruko je nagradio taj trud.
Baš mi je drago što ste odlučili, nadam se da ćemo pomagati u budućnosti, hoćemo, znam da hoćemo, treba nešto se ovako pravi i volio organizacija odazove na ovako nešto pozitivno i da više se donira, da, sad, da djeca mogu imati bolje i ljepše, bolju i ljepšu budućnost.
5000 kanadskih dolara dobro će doći za uređenje prostora od 200 metara četvornih besplatno dodijeljenog od gradskog vijeća. Kazala nam je to Silva Matić, predsjednica udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život Puž Livno.
Po projektnoj dokumentaciji da bi ga uredili bez namještenja treba na 140 tisuća maraka. Do sada smo uložili 30 tisuća maraka, radovi su u tijeku. Evo, zahvaljujući i zajednici koja nas je prepoznala i svim dobrim ljudima koji nam ovako doniraju, pomažu, vjerujemo da ćemo u ovoj idućoj godini već biti u svojim prostorima.
Edukacijsko-rehabilitacijski centar imat će i svoj ugostiteljski dio, simbolična naziva Puž Bar.
Pa oni koji su, a većina naše djece je završila pomoćni kuhari i ugostitelji, bi tu mogli provoditi svoje vrijeme i osjećati se konačno dostojanstveno kao čovjek, da radi, da je to dobiju svoju plaću, da se vesele kao i svi mi, da doprinose društvu i da se osjećaju vrijednijima.
Uz senzornu sobu i urede za različite tretmane, to bi bila i svojevrsna radna rehabilitacija, a kontakt s gostima Puž Bara, mjesto susreta i bolje društvene inkluzije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Pratite nas na našem sajtu i na društvenim mrežama. Do slušanja.